refuzuri, nenumărate deceuri,
întrebări delicate,
bucurii,
împliniri.
Sunt emoțiile și provocările despre care mamele discută ori de câte ori se întâlnesc. Între noi, mamele, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine ați revenit aici, Între noi, mamele. Și astăzi aducem în discuție un subiect interesant, iar împreună cu invitatele mele vom încerca să expunem înaintea dumneavoastră propriile experiențe și lecțiile pe care ni le-am însușit, dar și aspectele la care încă mai lucrăm. Înainte de a vi le prezenta pe mămicile care se află alături de mine, aș vrea să vă citesc mesajul care a dat tema acestei ediții. Irina ne-a scris următoarele. Sunt mămica unui băiețel de 5 anișori, singurul nostru copil. Și eu și soțul venim din familii cu mai mulți frați și știm cât de dinamică poate fi o zi din viața unui copil atunci când nu este singur. Ne aducem aminte și de provocările pe care le aveau părinții noștri, având mai mulți copii și mai multe guri de hrănit, însă, prin comparație, nici să ai un singur copil nu este deloc ușor. Aș vrea să le întreb pe mămicile care trăiesc aceeași experiență, ce provocări au întâmpinat de-a lungul timpului în relația cu copilul și cum l-au depășit. Îmi doresc ca băiețelul meu să nu se simtă singur și, totuși, nici nu aș vrea să devină un răsfățat. Așadar, acesta este mesajul de la care vom porni discuția de astăzi. Este timpul să aflați acum și cine sunt invitatele mele din această ocazie.
Mioara Mihai lucrează cu și pentru copii. Are o fetiță a cărei venire pe lume a fost mult așteptată. Mimi adună într-un jurnal zilnic toate bucuriile vieții de mamă, dar și incertitudinile și provocările cu care se confruntă. Se află în căutarea echilibrului, privind cu recunoștință către Dumnezeu pentru familia ei și pentru toate darurile pe care le primește în fiecare zi. Emilia Oprea, de profesie contabil. Deși în lumea cifrelor întotdeauna 2 cu 2 fac 4, în calitatea de mamă a descoperit că deseori exactitatea va trebui înlocuită cu dragostea necondiționată și credința în lucrurile nădăjduite, care nu se văd. Consideră că unul dintre cele mai mari privilegii oferite de Dumnezeu este fiica ei, Ela, acum în plin adolescență. Prin cea care i-a fost dăruită de cer, a învățat în mod practic prețuirea, îndelunga răbdare, bunătatea lui Dumnezeu față de ea și ce poate aduce rugăciunea în viața de zi cu zi. Are o încredere neclintită în faptul că Dumnezeu are un plan cu viața fiicei ei și că împreună, pas cu pas, vor putea experimenta.
Emilia, Mimi, bine ați revenit, mă bucur să fim din nou împreună.
Mulțumim, Ana.
Mulțumim pentru invitație.
Ambele trăiți experiența de a fi mame pentru un singur copil. Însă știu despre voi că ați avut frați veniți din familii ceva mai numeroase și tocmai pentru acest lucru aș vrea să-mi spuneți, uitându-vă la propria voastră copilărie, care sunt diferențele majore pentru un copil atunci când este singur la părinți față de copilăria voastră care a fost înconjurată de mai mulți frați?
Diferența între mine și frații mei, diferența de vârstă, este de 7 respectiv 9 ani. Văzând și în alte familii ale prietenilor mele cu mai mulți copii că se joacă împreună, eu, de exemplu, nu m-am jucat prea mult cu frații mei.
Tu ai fost cea mai micuță?
Eu eram cea mai micuță și atunci mă legam doar de copii de pe stradă în ceea ce privește joacă. Dar dacă vârstele sunt mai apropiate, atunci bănuiesc că este o bucurie să ai partener de joacă chiar la tine în casă și să nu fie nevoie să îi chemi în vizită sau să fie organizate întâlniri speciale pentru lucrul acesta. Pe de altă parte, dacă e să-mi amintesc de copilăria mea, îmi vin în minte momente pe care le petreceam împreună, statul la masă, poveștile pe care le spuneam, vacanțele
și
în care...
Și pe care tu probabil că le sorbeai cu nesați, pentru că ei erau mai mari și aveau experiențe mult mai interesante de
da,
spus.
Da, mi-amintesc că uneori îi supăram pentru că le scriam pe caiete sau le mai stricam cărțile, dorind să lucrez și eu la fel cum lucrau ei la birou și să fiu asemenea lor. Era un exemplu pentru mine și încă sunt din anumite puncte de vedere. Uneori profitam de faptul că hainele care erau mai frumoase și care lor le rămâneau mici, peste câțiva ani intrau în posesia mea, mai ales când am crescut și începeam să fiu la măsura lor. Sunt lucruri frumoase pe care mi le-aș dori acum pentru copilul meu și am unele momente care mă gândesc, mă, și eu și soțul provenim din familie cu câte 3 copii. Este bine să rămânem doar cu unul sau să fim mai mulți? Sunt oameni care spun acum cât e timpul să aibă surori, să aibă frați, să nu fie doar unul. Alții care spun e în regulă, cum simți, cum decideți.
Și până la urmă așa este. E în regulă cum simțiți și cum decideți. Emilia.
Eu am fost privilegiată, suntem 4 frați, 2 generații, sora mea cea mare cu 9 ani mai mare, fratele cu 7, ei au copilărit mai mult împreună, mai am o soră mai mică, sunt a 3-a, diferența între noi este de 2 ani și așa cum Mimi spuneai, eu am trăit din plin ce înseamnă să trăiești...
Să ai un partener
nu doar de joacă, ci de... nu doar de joacă, de sentimental, emoțional, să știi că cineva este lângă tine și chiar dacă uneori eram dezamăgită de prieteni, sora mea nu mă dezamăgea. Partea frumoasă este că chiar dacă a fost diferență între mine și frații mei mai mari, avantajul pentru cei care sunt mai mici este următorul, că dacă cei dinaintea ta sunt echilibrați, ei sunt modele, da? Și poartă cu ei modelul acesta. Am avut binecuvântarea de la Dumnezeu să am 2 frați mai mari care ne-au învățat ce înseamnă unitatea, pentru că de la ei a pornit, ce înseamnă dragostea și nu pot să uit niciodată că fratele meu a fost primul care ne-a cumpărat bicicletă, fratele meu lucra pe vremea aceea, a fost primul care ne-a cumpărat training, care ne-a cumpărat Adidas și la perioada aceea de comunist, da. Când, da? Sora mea a fost prima care ne-a cumpărat pijamale, da? Deci nu se pot uita lucrurile acestea și nu decât atât. Mai târziu, când și noi am crescut mai mari, ei au fost cei care au dat tonul de unitate între noi ca și frați. Bine, tonul principal îl dă mama. Mama este cea care ne-a dat tonul acesta. Însă vreau să mă întorc acum către sora mea mai mică, Tanții. Nu am cum să exprim. Deci tot ce primea de la o colegă, să spunem așa, o bomboană, o prăjiturică, da? Ea întotdeauna în recreație era la ușa clasei mele și întotdeauna împărțea cu mine. Deci ca să poți să ai experiența aceasta, de multe ori să te lași pe tine și să-l pui pe celălalt, cred că te pregătește nu doar pentru viață, pentru veșnicie. Adică e un lucru care a rămas în continuare. Nu doar am copilărit împreună și ne-am simțit uniți, chiar și acum. Eu am peste 50 de ani, toți suntem peste 50 de ani, am rămas la fel de uniți și îi mulțumim lui Dumnezeu. Deci, pledez pentru mai mulți copii, așa că tu vei decide ce faci tu cu fetița ta. Eu am o singură fată, nu am ce să mai fac, dar dacă ar fi să-mi dau o părere, da? Pentru tine și pentru alți ascultători și telespectatori, pledez măcar 2 copii să fie în familie.
Și pentru că povesteai atât de frumos despre cum împărțeai absolut totul cu sora ta, bănuiesc că și pe cele bune și pe cele mai puțin bune le împărțeați frățește.
Mai și supăram, sigur.
Credeți că un copil singur la părinți este neapărat un copil care va fi un răsfățat, va fi un egoist?
Eu cred că depinde foarte mult de valorile pe care le transmiți în familie, de situațiile la care le expui, de oamenii cu care îl înconjori. Într-adevăr, în familie se pune baza, însă și în afara familiei sunt o mulțime de oportunități din care el poate învăța să fie generos, poate învăța să fie altruist și să vadă dincolo de interesul propriu.
Pentru că am ceva ani în fața ta, vis-a-vis de vârsta copilului meu, Mimi, încă nu a ajuns la vârsta aceea, dar cu siguranță va ajunge fetița ta când îți va spune ea. Deci la mine, cel puțin el, pe la 7 ani, a început să-mi spună că vrea și ea un frate sau o soră. Încă nu ai ajuns, dar o să ajungi acolo.
Am ajuns.
Da, ai ajuns mai înainte. Eu cred că nu este neapărat o regulă că poate să fie răsfățat sau egoist, dar în contextul acesta în care el trăiește, naturalul lui, da, al lui, al copilului, nu noi privind din afară și adulți și care gândim, da, și putem să discernem, pentru el devine o natură aceasta. Este adevărat că noi ca și părinți trebuie să fim foarte atenți, să îi învățăm, pentru că asta trebuie să neapărat să fie învățat, să învățăm cum să-și apropie rudele, da, verișorii, mod special, pentru că atunci când sunt mici, relația dintre ei și verișori este foarte importantă, și relația la școală. Deci, întotdeauna, nu întotdeauna, de multe ori spuneam elei și ea știa că aceasta e o deviza mea și o tot repetam, spuneam, mami, vreau să fii darnică cu colegii. Da? Deci ea știa lucrul acesta. Până pe la generală, da, se simte lucrul acesta, s-a simțit lucrul acesta. Acum nu știu dacă mai este chiar la fel, dar totuși mi-aduc aminte că învățătoarea, doamna învățătoare, era prin clasa a doua, a treia, spunea, ela este una dintre primii copii din clasă care știe să dea. Dar, vezi, îi repetam în permanență, pentru că știam că de capcana cealaltă, că dacă, mai ales dacă din temperament copilul nu este predispus către lucrul acesta, atunci tu ca părinte trebuie să gestionezi cu mult mai atent. Deci nu e obligatoriu, dar totuși natura în care ei se dezvoltă e un pericol.
Mi-aduc aminte când băiețelul nostru cel mare era singur la părinți. Își făcuse un obicei să împartă totul cu noi. Și stătea el așa cu, dacă avea o bombonică, cu cuțitașul, măsura el să împartă egal la trei, foarte se chinuia. Și soțul meu avea tendința să spună, nu tati, noi nu vrem, mănâncă tu tot. Până i-am făcut așa un semn discret și am zis, lasă-l să continue, chiar dacă na, noi nu mâncam sau ce ne dădea el sau cum împărțea el. În schimb, a rămas apoi cu obiceiul ăsta și împarte, dar vezi că asta tot așa trebuie să pornească întâi de la părinți.
Exact.
Și el văzuse asta cumva la noi, că niciodată eu nu mâncam ceva fără soțul meu sau el întotdeauna încerca să-mi dea mie bucata mai mare, eu îi dădeam lui și discuțiile erau în sensul ăsta. Nu-ți imagina că la copii funcționează întotdeauna. În schimb, așa cum spuneai, este un model care vine și părinții au o mare, mare contribuție în acest sens. Și pentru că am ajuns la părinți, care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă părinții cu un singur copil?
Păi, uneori vorbim cu prietenele mele, mai spun că mă solicită pentru joacă și că ar vrea mereu să fie în compania mea și să-i ofer multă atenție și eu zic, nu pot să mă joc acum, mai am ceva de făcut, joacă singură. Și prietenele cu mai mulți copii spun, Mimi, dacă ar mai avea încă unul, s-ar juca cu celălalt. Și atunci ar fi o situație rezolvată din punctul acesta de vedere.
Să știi că nu în totalitate, pentru că și atunci când sunt doi, amândoi coalizează și vin la părinți și cer, jucați-vă cu noi. Noi o echipă, voi o echipă. Așa că n-ar fi neapărat problema rezolvată.
Sau am auzit și de situații în care apar tot felul de conflicte. Și atunci se joacă împreună, dar tu trebuie să vii să rezolvi conflictele, să stingi vreun potențial incendiu de vorbe, de lacrimi uneori. Se mai întâmplă, spunea la un moment dat Emilia, de situația în care copilul cere... Mi s-a întâmplat deja, cu fetița mea era aproape 5 ani și mi-a spus în câteva rânduri că mami, aș vrea să mai naște o surioară, să am cu cine să mă joc și promit că o să stau eu noaptea cu ea. Și când plânge, i-am spus la un moment dat că bebelușul nu e chiar așa ca o păpușă și ca ea și promit că atunci când noaptea o să plângă, o să stau eu cu ea și o să am grijă de ea.
Înțeleg că trebuie să fie surioară.
Asta a fost cerința, dar... Și o să aprind lumina cea mică în așa fel încât să nu vă deranjeze și să puteți dormi. M-a topit, m-a înduioșat și e dificil de explicat că în momentul ăsta nu pot să spun da, pentru că nu e doar ca un cadou pe care îl iei de la magazin sau un cozonac cu fos, uite, ia, bucură-te de el, ci este o decizie pentru toată viața și implică foarte multe. De la partea fizică, mult consum emoțional, psihic.
Și până la planul lui Dumnezeu.
Planul lui Dumnezeu, asta este de fapt cea mai importantă, dar la același timp Dumnezeu ne dă și nouă înțelepciune să luăm deciziile care sunt potrivite pentru noi și pentru familia noastră în momentul respectiv.
Mimi, plădez în continuare să primești curaj de la Dumnezeu și încredere. De ce îți spun? Pentru că atunci când copiii sunt mai mici, mergem cu ei în parc, găsesc prieteni, își fac foarte ușor prieteni, da? La școală, dar pe măsură ce ei cresc mai mari, îți dai seama că dacă el ar fi avut o surioară sau un frățior, da? Vine vacanță, concret. Una este să stai în casă singur, pentru că tu ești adult, el este adolescent, în gândurile lui, și să... facă unele lucruri de unul singur, ba, se uită pe telefon, ba, dacă mai citește, ar fi bine să citească, și alta este să ai pe cineva în permanență lângă tine. Te-a dezamăgit un prieten, da? Că acum, la adolescență, mă uit la fata mea. Întâlnește pe cineva și zice, o, suntem prietene foarte bune sau așa. După un an de zile, nu mai este la fel de... În final, prietenii vin și se duc, dar cu cine rămâi? Bine, eu am încurajat-o pe Ela și am spus ce înseamnă a avea prieteni. A avea prieteni nu înseamnă a-ți urmări interesul tău, să-ți fie ție bine, și dacă vrei să-ți fie ție bine, fă mai întâi pentru celălalt ce e bine pentru el și să reflecte asupra ta. Nu este ușor. Când era mai mic, mi se părea că era mai ușor și nu conștientizam așa, dar acum îmi pare atât de rău când o văd că este adolescentă și, mami, vreau să ies și eu în oraș. Da, trebuie neapărat să sun pe cineva sau, mami, ar fi fost așa de bine dacă ar fi avut pe cineva de aproape de vârstă.
Pot să vin cu un contraargument?
Da.
Încerc să fiu scurtă. Când eram eu adolescentă, fratele meu era deja plecat în Spania la lucru, sora mea era deja plecată în București la facultate. Deci pot să zic că am fost singură la părinți în perioada adolescenței. Iar singurătatea asta de care povestești, eu nu am resimțit-o pentru că eram foarte implicată în biserica în care făceam parte. Atunci ne mutasem într-o biserică ce se înființa și era nevoie de multă muncă. Lucram deja cu copiii de la 16 ani, m-am dus să mă instruiesc ca instructor de exploratori și aveam o gașcă de instructori și eram ocupată să le pregătesc copiilor activitățile pentru întâlniri. O prietenă care venea des pe la mine și părinții îmi permiteau să petrecem mult timp împreună și lucram împreună, adică nu era doar de distracție, și mi-a fost ca o soră din punctul acesta de vedere.
Ai avut o prietenă ca o soră?
Da.
Vezi? Și aici
trebuie
să construim.
Se pot găsi soluții.
Da. Ai știut cu situații. Ce să compari. Spune-ne care au fost cele mai mari provocări pe care le-ai simțit tu în relația cu copilul, având un singur copil.
Ori de câte ori trece de la o prietenă la alta, da, simt în inima mea acest gol. Deci îl simt în inima mea pentru că eu însumi am fost foarte apropiată cu sora mea, cu tanții, și exprimam, da? În momentul în care exprim, indiferent că e o frustrare, indiferent că este un lucru pozitiv sau orice, există o eliberare care poate să ducă... Deci nu-mi place să... Când, uneori când trece prin faze de dezamăgire, atunci simt în inima mea că dacă n-ar fi fost singură, n-ar fi avut experiența aceasta și că ar fi împărțit cu cineva. Asta pentru că fac paralela cu mine și... De exemplu, tu, Mimi, între tine și frații tăi au fost o diferență mare, dar eu cu sora mea nu pot să dai seama. Deci noi și acum, deci... mi-a reproșat acum, mai de curând, a zis, tu ultimul timp nu ai mai trecut pe la mine, pentru că eu, și zice, noi nu am mai vorbit, așa cum... cred că este ceva ce rămâne, leagă altfel. De asta ți-am zis. Din punctul acesta de vedere, e un regret la mine. E adevărat că mi-am dorit să am cel puțin 2 copii. Pe el am făcut-o destul de târziu. Se mai putea să vină și al doilea, dar nu mi-am asumat. Și poate că era mai bine dacă mi-asumam.
Tendința părinților și mă întorc la perioada când aveam un singur copil, este, mai ales cu primul copil, știm cum este, mamele sunt ușor exagerate în protecție, grijă și îngrijorare și bănuiesc că rămân cam așa dacă nu mai vine un alt copilaș și putem face și greșeli. Și aș vrea să ne oprim și asupra acestor greșeli pe care părinții le pot face atunci când au un singur copil, greșeli care se pot răsfrânge în viața de adult de mai târziu a acelui copil. Ați identificat anumite slăbiciuni?
Eu aș putea spune, ai spus tu puțin mai devreme, o greșeală pe care am făcut-o, întotdeauna pentru ea, da? Și nu neapărat că m-am pierdut pe mine din vedere. Dar e bine să păstrezi un echilibru vis-a-vis și de aceasta, pentru că copilul este copil și el uneori exploatează lucrul acesta și nu ar fi o problemă care exploata, dar se formează, pot să formeze anumite tipare, mă rog, în gândire, în felul lui de raportare. Deci trebuie să fii un părinte care trebuie să-i spui copilului, adică și în raportarea ta cu el, tu ești copilul meu, dar trebuie să existe și anumite limite, că uneori, de exemplu, pe el o punea mai presus decât soțul meu, da? Și atunci erau... Și copilul la început este mic și ai impresia că, a, este mic, dar el... e o greșeală pe care am făcut-o. Acum, dacă ar fi să o iau mai de la început, aș fi un pic mai atentă la partea aceasta, un pic mai echilibrată. Ia, mai zi tu, Mimi, ceva?
Păi, mai completează-mi. Alte greșeli pe care le văd la mine... uneori ai tendința să pui multă presiune, e singurul și trebuie deocamdată și trebuie să iasă perfect dacă se poate.
Asta pentru că tu ești mai perfecționistă.
Da, și pentru că sunt perfecționistă, pentru că văd
și
care
dacă
potenția.
Nu ești, oricum copilul trebuie să ajungă acolo unde tu n-ai ajuns.
Da.
Și dacă văd care potențial și că îi dau anumite indicații, mi-aș dori să ghidez copilul pe anumită cale, să și execute, să împlinească și să facă ce îi se cere. Și presiunea pe care o pui s-ar putea ca în viitor să-l afecteze, că e singur, vrei să iasă perfect, nu știi dacă ai șansa să te scoți cu al doilea, ca să zic așa. Pe de altă parte, tendința de a investi foarte mult în copil și de a face din el un fel de soare al familiei, de a-l ridica poate pe un piedestal și
poate prea înalt uneori.
S-ar putea ca atunci când cade de pe piedestal să
nu fie acolo să-l prinzi.
Da. Exact, și să deci, fie cam dureros.
Pericolul acesta de a-l face prea dependent de tine ca și părinte, pentru că el neavând pe altcineva, tu vrei să-i fie bine. Da, deci dacă m-aș întoarce și eu în timp, același lucru l-am făcut.
Da, doar că
făcut.
Nu ai capacitatea de a-l lăsa să facă și greșeli, de a se lovi și de pragul de sus. Tu îți dorești să faci totul în locul lui și s-ar putea ca mai târziu o astfel de atitudine să-i dăuneze.
Eu am făcut unele greșeli vis-a-vis de aceasta, vis-a-vis de treburile din gospodărie. Deci nu prea am lăsat-o pe ela să facă lucrul acesta când era mai mică. S-a răsfânt partea mea, să spunem așa, ajutorul meu, ca să pot să mi se deschidă o fereastră să văd că totuși copilul începe să maturizeze și să aibă, să înceapă să discerne lucrurile, a fost liceul, liceul Căminul, da? Pentru că acolo
a învățat
ce înseamnă și să facă lucruri pe care acasă nu l-ar fi făcut.
Ne apropiem de final și aș vrea să încheiem într-o notă pozitivă și să-mi spuneți fiecare câte, cel puțin, un avantaj al părinților care au un singur copil.
Mai mult loc în casă. Asta ca să mă duc pe zona asta materialistă. Iar ca să mă duc puțin spre partea emoțională, nu treci de mai multe ori prin caruselul acela de emoții, de ca vulcanul de la începutul adaptării la noua viață care vine în familie.
Oricum, a doua oară nu mai este la aceeași intensitate.
Avantajul pentru mine ca părinte, în primul rând, cei care au mai mulți copii, probabil că li se spune de multe ori, mamă, ești nedreaptă, păi ai ținut mai mult cu mine mai puțin. Deci toată implicarea aceasta emoțională se îndreaptă către el. Întotdeauna am admirat părinții care au mai mulți copii și mi-am pus o întrebare, n-am cum să experimentez și n-am cum să înțeleg, dar este o frământare a mea, cum este să ai mai mulți copii, ai doi, dar să ai patru, să ai cinci și să te implici emoțional și să te raportezi unic pentru fiecare, în funcție de temperamentul lui. Eu n-am trecut pe aici, așa că sunt scutită de unele recursuri și unele lupte pe care unele mame va trebui să le experimenteze și nu cred că este ușor.
Asta pentru că dragostea nu se împarte la 4, la 5, ci se înmulțește cu 4 sau cu 5.
Oh, bun, bun răspuns, da.
Vă mulțumesc tare mult pentru participare și vă aștept cu mare drag și într-o altă ocazie.
Mulțumim mult!
Vă mulțumesc și celor de acasă pentru că ați rămas alături de noi până la final și vă reamintesc faptul că mesajele dumneavoastră sunt foarte importante pentru că ele ne ajută în alegerea temelor pentru discuțiile noastre din platou. Continuați să ne scrieți adresa antrenoimamele@speranțatv.ro, vă stă la dispoziție. Atenția exclusivă de care se bucură un copil unic poate fi o forță pozitivă sau una negativă. Însă, dacă îi oferiți copilului dragoste necondiționată, dacă nici nu-l presați foarte tare, nici nu-i faceți toate mofturile, chiar și un copil unic poate învăța generozitatea și arta de a trăi printre alții asemenea lui. Mulți părinți cu un singur copil spun că relația pe care o au cu copilul lor este ca între prieteni. Și această prietenie, întreținută de ambele părți, poate fi una dintre cele pe viață. Și oare ce poate fi mai de dorit de atât? Sunt Ana Maria Sandu, numai bine!